Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα, στη μεγάλη συντροφιά της Έρα Σπορ. Έξτρα Σπορ είναι εκπομπή για όλα τα σπορ και θα μείνουμε στη συντροφιά σας μέχρι τις 7. Εδώ μαζί με την Ολυμπία Γενικοπούλου σήμερα πίσω από την κονσόλα των ήχων. Μαζί με την Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού βρίσκεται μπροστά σε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της, καθώς απόψε στις 9 η ώρα το βράδυ θα δώσει στο Πέζαρο της Ιταλίας τον πρώτο τελικό του Challenge Cup απέναντι στην Βαλεφόλια. Και η Έρα Σπορ λοιπόν θα είναι εκεί με τον Γιάννη Παπαγεωργίου, ο οποίος θα περιγράψει το παιχνίδι και θα μεταφέρει όλο το ρεπορτάζ από την σπουδαία αυτή αναμέτρηση. Και πάμε λοιπόν ευθύς αμέσως στο Πέζαρο για να καλησπερίσουμε τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Καλησπέρα Γιάννη.
Καλησπέρα και στους φίλους και τις φίλες της Έρα Σπορ από το Πέζαρο της Ιταλίας. Εδώ που σε λιγότερο από 3 ώρες πλέον ο Παναθηναϊκός θα ανοιχθεί στην μάχη του πρώτου τελικού του Challenge Cup των γυναικών. Οι πράσινες μετά από 17 χρόνια βρίσκονται και πάλι σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ήταν το 2009 η τελευταία φορά που βρέθηκαν σε τελικό. Δεν τα κατάφεραν και πάλι απέναντι σε ιταλική ομάδα, όπως και το 2000 η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού επίσης βρέθηκε σε τελικό, σε Final Four βέβαια τότε στις διοργανώσεις, έτσι δεν υπήρχαν διπλή τελική. Βρέθηκαν λοιπόν και το 2000 και το 2009 σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης και τις δύο φορές ιτήθηκαν από ιταλική ομάδα και τις δύο φορές, και αυτό πρέπει να κρατήσουμε, έτσι.
Θέλει να σπάσει την κατάρα λοιπόν, έτσι.
Θέλει να σπάσει την κατάρα, θέλει να μην τριτώσει το κακό η ομάδα βόλεϊ των γυναικών του Παναθηναϊκού και να φτάσει στην πρώτη κατάκτηση ευρωπαϊκού τροπέου στην ιστορία της και ταυτοχρόνως να γίνει και η πρώτη ομάδα μετά το μπάσκετ του Παναθηναϊκού που κατακτά ευρωπαϊκό τρόπαιο. Είναι σημαντικό και αυτό να το τονίσουμε. Από τα τμήματα του Τρυφυλιού μόνο η ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού έχει κατακτήσει ευρωπαϊκά τρόπαια, 7 συγκεκριμένα, οπότε η ομάδα του Κιαπίνη, του Αλεσάνδρου Κιαπίνη, του Ιταλού προπονητή, θέλει να γίνει η δεύτερη ομάδα του Τρυφυλιού, το δεύτερο τμήμα του Τρυφυλιού μετά το μπάσκετ που σηκώνει Ευρωπαϊκή Κούπα.
Φαντάζομαι πάντως Γιάννη ότι ο ενθουσιασμός είναι διάχυτος στην ομάδα, γιατί ανεξάρτητο από το αποτέλεσμα απόψε ή την επόμενη εβδομάδα, το σημαντικό που κρατάμε είναι ότι η ομάδα βρίσκεται σε ένα τελικό ευρωπαϊκού κυπέλου και είναι αυτό από μόνη της μια τεράστια επιτυχία.
Βέβαια, είναι μια τεράστια επιτυχία. Έτσι κι αλλιώς είναι μια πολύ καλή ομάδα αυτή που έχει δημιουργήσει φέτος ο Αλεσάνδρο Κιαπίνη. Κρατάμε ότι μετά από 30 αγώνες που έχει δώσει σε Ελλάδα, σε πρωτάθλημα και κύπελο και Ευρώπη, έχει γνωρίσει μόνο 2 ήττες. Στην ευρωπαϊκή του πορεία, στο Challenge Cup, έχει φτάσει μέχρι τον τελικό αίτητος. Από την άλλη μεριά, η ιταλική ομάδα έχει γνωρίσει 1 ήττα την φετινή χρονιά. Είναι σταχτοπούτα και αυτή πρώτη φορά συμμετέχει σε έναν ευρωπαϊκό τελικό. Υπάρχει ενθουσιασμός λοιπόν στα κορίτσια του Παναθηναϊκού και υπάρχει και μια αποφασιστικότητα για να φτάσει στην τρίτη τη συμμετοχή σε τελικό για πρώτη φορά στην κατάκτηση του τροπέου. Στο βιτρίφικο στάδιο, όχι στο βιτρίφικο, στο κλειστό του βιτρίφικο, χωρητικότητας πάνω από 10.000 θεατών, θα βρίσκονται και περίπου 400 Έλληνες, φίλοι του Παναθηναϊκού που έχουν ταξιδέψει από την Ελλάδα. Ήδη από το πρωί στο Πέζαρο άκουγες παντού ελληνικά, έφταναν οι φίλοι του Παναθηναϊκού με ανταποκρίσεις από διάφορες πόλεις της Ιταλίας, οπότε η ομάδα του Αλεσάνδρου Κιαπίνη θα έχει και την συμπαράσταση περίπου 400.
Έχουνε fan club τα κορίτσια λοιπόν, έτσι.
Έχουνε, έτσι κι αλλιώς στα παιχνίδια βόλεϊ του Παναθηναϊκού, όπως και στα υπόλοιπα τμήματα του ερασιτέχνη, έτσι για να μην αδικούμε, ο κόσμος του Παναθηναϊκού δίνει βροντερό παρόν και αναμένεται αυτό και την επόμενη εβδομάδα στο κλειστό της Γλυφάδας, εκεί όπου ήδη από το πρωί ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός κυκλοφόρησε τα εισιτήρια για την revanche του Challenge Cup με την Βαλεφόλια στην Γλυφάδα. Δεν θα πέφτει καρφίτσα και είναι λογικό και νομίζω δεν περιμένουν το αποτέλεσμα της αποψινής αναμέτρησης στο Πέζαρο.
Και είναι και αυτό το οποίο ήθελα να πω ότι μας έλεγε χτες η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου. Είναι αυτό το οποίο ήθελαν, δηλαδή να είναι ο δεύτερος τελικός στην Ελλάδα μαζί με τον κόσμο
του. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, έτσι, δηλαδή να δίνει στο δεύτερο τελικό, εκεί που κρίνεται ουσιαστικά το τρόπιο, εκεί που δίνεται η τελική μάχη, να έχεις τη συμπαράσταση του κόσμου σου στο πλευρό σου. Είναι αρκετά σημαντικό αυτό. Θέλουν να κάνουν λοιπόν το πρώτο βήμα απόψε σε ένα παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 9 ώρα Ελλάδας, 8 τοπική. Θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα τα κορίτσια του Αλεσάνδρο Κιαπίνη και να πανηγυρίσουν την επόμενη εβδομάδα μαζί με τον κόσμο τους την κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού τροπέου, το πρώτο, επαναλαμβάνω, για τμήμα του Παναθηναϊκού, εκτός του μπασκετικού Παναθηναϊκού που έχει στην συλλογή του 7 κύπελα πρωταθλητριών και Ευρωλίγκες έτσι μαζί.
Γιάννη, υπάρχει έτσι κάποια ιδιαίτερη στρατηγική ή κάποιο κλειδί για το απόψινό μάτς? Έχεις μιλήσει καθόλου με τα κορίτσια, έχεις μιλήσει με τον προπονητή?
Ξέρουν έτσι κι αλλιώς και ο Αλεσάνδρο Κιαπίνη ότι θα αντιμετωπίσουν, το είπε και χθες στη συνέντευξη τύπου, μια πολύ δυνατή ομάδα. Είναι γνωστό ότι το Ιταλικό πρωτάθλημα είναι από τα κορυφαία στην Ευρώπη. Η Βαλεφόνια, να πούμε ότι αποκλείστηκε από την συνέχεια του Ιταλικού πρωταθλήματος το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Έμεινε εκτός στην σειρά με την Βέρο Βερόνα. Η Βέρο Μιλάνο, είναι η ομάδα που απέκλεισε τον Ολυμπιακό από το Champions League. Έτσι, το μόνο που έχει μείνει και στην Ιταλική ομάδα πλέον είναι ο ευρωπαϊκός στόχος, είναι στακτοπούτα στην διοργάνωση. Φτάνει για πρώτη φορά στην ιστορία της στον τελικό ενός ευρωπαϊκού θεσμού.
Νομίζω ότι τα κορίτσια απόψε, αν πιστέψουν στην αξία τους, θα φύγουν με θετικό αποτέλεσμα από εκεί.
Κοίτα, νομίζω, Βίκη, το έχει δείξει από το ξεκίνημα ο Παναθηναϊκός στο γυναικείο τμήμα βόλεϊ, ότι είναι μια ομάδα που είναι προσιλωμένη. Το έκανε και στο πρωτάθλημα, δηλαδή αν εξαιρέσεις την κακή βραδιά που είχαν με τον ΠΑΟΚ και αποκλείστηκαν από το κύπελο στο κλειστό του ΜΕΤΣ, το έκαναν και στο πρωτάθλημα που έχουν τερματίσει στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου και θα πάνε με το πλεονέκτημα της έδρας μέχρι και τους τελικούς των play-off. Το έδειξαν και στην πορεία του στο Challenge Cup, αλλά κυρίως στους δύο ημιτελικούς με τον Πανιόνιο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Πανιόνιος έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ από τις ομάδες που παίζουν στην Volley League των γυναικών στην χώρα μας. Ο Παναθηναϊκός αναμετρήθηκε 4 φορές φέτος με την ομάδα της Νέας Μύρνης σε πρωτάθλημα και Challenge Cup, και τις 4 φορές οι πράσινες έχουν καταφέρει να φύγουν με την νίκη. Είναι έτσι μια ομάδα, να το πούμε ξεκάθαρα, δομημένη από τον Κιαπίνη, που παίζει πολύ ωραίο βόλεϊ και είναι προσιλωμένη στο στόχο 100%.
Μάλιστα, λοιπόν, ευχηθούμε καλή επιτυχία στα κορίτσια απόψε. 9 η ώρα λοιπόν είναι το παιχνίδι. Γιάννη Παγιοργίου, νομίζω ότι ο κόσμος θα πρέπει να συντονιστεί με την Έρα Σπορ απόψε για να σε ακούσει. Να ακούσουμε λοιπόν την προσπάθεια της ομάδας βόλεϊ του Παναθηναϊκού. Ο πρώτος τελικός λοιπόν για το Challenge Cup θέλει πραγματικά διακαώς να κάνει το πρώτο βήμα, ούτως ώστε ο δεύτερος τελικός την επόμενη εβδομάδα στην Γλυφάδα να είναι ουσιαστικά διαδικαστικού τύπου. Έτσι, Γιάννη?
Καλά, διαδικαστικού τύπου δεν υπάρχει, γιατί να το πούμε και αυτό, ότι και 3-0 και 3-1 να κερδίσει ο Παναθηναϊκός πάλι στη Γλυφάδα θα θέλει...
Σίγουρα, αλλά υπάρχει λίγο, ξέρεις, ο δρόμος ψιλοανοίγει όμως, έτσι δεν είναι...
Περισσότερο ανεβάζεις πολύ την ψυχολογία σου, οπότε ο δρόμος, όπως λες, τρώνεται μετά με ροδοπέταλα.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη Παπαγεωργίου.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Γεια. Λοιπόν, σε ιταλικό έδαφος θα παραμείνουμε, αλλά θα φύγουμε από το βόλεϊ, θα συνεχίσουμε με χειμερινούς παρολυμπιακούς αγώνες και σε πολύ λίγο λοιπόν θα έχουμε στην παρέα μας την Εύα την Νίκου, η οποία μας εκπροσωπεί μαζί με τον Κωνσταντίνο τον Πετράκη. Η Εύα, η οποία τα πάει περίφημα μέχρι στιγμής, έχει κατακτήσει την 7η θέση στο Super G μαζί με τον Δημήτρη τον Προφέτζα και υπό την καθοδήγηση του προπονητή του Δημήτρη Ιορδανίδη. Έχει κατακτήσει επίσης την 7η θέση στο downhill με guide επίσης τον Δημήτρη Προφέντζα, ενώ σήμερα κατέλαβε την 8η θέση στο γυναικείο αλπικό σύνθετο με χρόνο 1.27.48 και μέση ταχύτητα παρακαλώ 71,79 χιλιόμετρα την ώρα. Ο Κωνσταντίνος Πετράκης έχει σημειώσει, έχει καταλάβει την 19η θέση στο snowboard SBX. Και η παρολυμπιονίκης λοιπόν του αλπικού σκι με οπτική αναπηρία και χάλκινη παγκόσμια πρωταθλήτρια, η Εύα Ινίκου, είναι σήμερα κοντά μας. Εύα μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Καλώς ήρθες εδώ στην Aerosport. Τι κάνεις?
Καλώς σας βρήκα. Με πετυχαίνετε, όπως είπατε, σε ιταλικά μέρη.
Ναι. Πώς περνάς εκεί στα βουνά της Ιταλίας?
Είναι πάρα πολύ όμορφα. Μας έχει κάνει και καλό καιρό, εκτός από σήμερα που λίγο έβραχε το βράδυ.
Ναι.
Αλλά οι συνθήκες είναι εξαιρετικές για αυτή τη διοργάνωση.
Απολαμβάνεις δηλαδή τους αγώνες?
Τους απολαμβάνω πολύ. Το περίμενα καιρό να έρθει αυτή η στιγμή. Δεν ήταν εύκολος ο δρόμος, πολλά τα πάνω και τα κάτω. Οπότε τώρα η μόνη επιλογή είναι να το ζήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε μέχρι το πέρας των αγώνων.
Άρα λοιπόν νιώθεις χαρούμενη και ευλογημένη που μετέχεις στην κορυφαία διοργάνωση του κόσμου και μάλιστα για δεύτερη φορά, έτσι?
Σωστά, σωστά. Η πρώτη ήταν στο Πεκίνο και τώρα αυτές τις μέρες που ήρθαμε στην Κορτίνα η δεύτερη διοργάνωση και χαίρομαι πολύ κιόλας που συμμετέχω στους αγώνες με πρόκριση. Κατάφερα δηλαδή να πιάσω τους βαθμούς, οπότε ακόμα και αυτό για μένα που είμαι από την Ελλάδα είναι σημαντικό.
Είσαι ικανοποιημένη από τη μέχρι στιγμής παρουσία σου? Μετράς 2 7 θέσεις και 1 8, ναι, και έχεις ακόμη 2 αγωνίσματα αύριο και το Σάββατο.
Είμαι ευχαριστημένη, δεν θα μπορούσα να πω και το αντίθετο. Και όλα στην πρώτη Παραολυμπιάδα είχα και μία πτώση που τραυματίστηκα. Οπότε
στο Πεκίνο εννοείς,
Ναι, σωστά. Ότι καταφέρνω τώρα και τερματίζω και ασφαλής. Δεν έχω ρισκάρει τρελά και έχω αυτές τις θέσεις. Ίσως να έπρεπε να ρισκάρω λιγάκι παραπάνω. Απλά εντάξει, η φυσική μου κατάσταση δεν μου το επιτρέπει να δώσω πολύ πολύ περισσότερο. Θα μπορούσε ίσως να υπάρχει ένα λίγο καλύτερο αποτέλεσμα, αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαι ευχαριστημένη.
Άρα κινείσαι σε πιο safe γραμμές, καταλαβαίνω, έτσι? Και βάσει της φυσικής, ναι, σου κατάστασης και για να μην τραυματιστείς, να μην ζήσεις πάλι ό,τι έζησες και στο Πεκίνο.
Σωστά, συνείδητα και μη. Τελευταία φορά σε τόσο μεγάλους αγώνες δεν ήταν και οι πιο χαρούμενοι, παρόλο που καταφέραμε και πήραμε την 6η θέση. Οπότε το πάμε λίγο έτσι πιο safe. Τώρα στα 2 τελευταία αγωνίσματα που το ρίσκο δεν είναι τόσο υψηλό λόγω της ταχύτητας, γιατί το downhill πιάνουμε πολύ μεγάλες ταχύτητες, με ταχύτητες και 90 χιλιόμετρα και πάνω. Οπότε τώρα στο γιγαντιέο και στο slalom που μένουνε, ίσως να μπορέσουμε να ρισκάρουμε λιγάκι παραπάνω.
Mm-hmm. Μέχρι στιγμής δεν έχετε αντιμετωπίσει κάποια δυσκολία?
Όχι, αν και θα πω για τον downhill που ήταν ο πρώτος αγώνας. Για μένα ήταν ο πρώτος αγώνας downhill που τερμάτισε στη ζωή μου. Έκανα μια προσπάθεια σε Δεκέμβριο στη Σάντα Κατερίνα, αλλά στον αγώνα έπεσα λίγο πριν τη γραμμή του τερματισμού. Επειδή εκεί ρίσκαρα όσο μπορούσα και δεν μπορούσα και λόγω της ταχύτητας δεν μπορούσα να την ελέγξω. Οπότε όταν ήρθα εδώ, για να είμαι ειλικρινής, όταν αντίκρισα το πρώτο κομμάτι της πίστας του downhill που αν κάποιος γνωρίζει από την Κορτίνα το βουνό, είναι πάρα πολύ απότομη πίσω στην αρχή, δηλαδή είναι γκρεμός.
Είναι γκρεμός.
Οπότε όταν το πρώτο αντίκρισα, αγχώθηκα, φοβήθηκα, αλλά επειδή το downhill λόγω της επικινδυνότητάς του έχει και 2 official training πριν το τρέξουμε το αγώνισμα, είχα συνηθίσει αυτό το κομμάτι, οπότε όλα έχουν πάει καλά και το απολαμβάνω.
Τώρα πριν πας στους Παραολυμπιακούς, η προετοιμασία σου πού έγινε?
Έγινε κυρίως στη Βασιλίτσα,
ναι,
και έγινε και ένα κάμπ περίπου, έγινε ένα κάμπ το Σεπτέμβρη στην Ιταλία, ένα κάμπ στην Αυστρία τον Οκτώβρη και μετά πήγαμε ξανά στην Αυστρία εκεί το Δεκέμβρη για λίγους αγώνες και λίγες σορβονήσεις. Οπότε δεν κάναμε πολύ μεγάλη προετοιμασία και μετά στη Βασιλίτσα από όταν χιόνισε όλο το Φεβρουάριο προσπαθούσαμε εβδομαδία να κάνουμε 2 με 3 προπονήσεις τη βδομάδα ώστε να προετοιμαστούμε όσο μπορούμε.
Λίγο το ακούω βέβαια αυτό.
Ναι, δεν είναι πολύ.
Των απαιτήσεων, έτσι.
Δεν είναι πολύ, είναι πολύ λίγο για τα δεδομένα αυτό, για τη διοργάνωση. Ωστόσο, ενός προβλήματος υγείας μου με τα νεφρά μου δεν μου το επιτρέπει να κάνω παραπάνω. Γι' αυτό και αυτή η χρονιά, όπως είπα στην αρχή, δεν ήταν εύκολος ο δρόμος. Ναι. Είχε πολύ και ψυχολογική πίεση από μένα και ενοχές για την υγεία μου. Οπότε έκανα όντως αυτό που μου επέτρεπε το σώμα μου και η κατάσταση της υγείας μου να κάνω.
Η συνεργασία σου με τον Δημήτρη τον Προφέτζα πώς είναι?
Είναι πολύ καλή. Εντάξει, πλέον συνεργαζόμαστε 7-8 χρόνια μαζί. Είναι πάρα πολύ καλή. Εντάξει, πλέον γνωρίζουμε και τις αποστάσεις μας. Με καταλαβαίνει πότε τον πλησιάζω και χωρίς να το πω κάποιες φορές. Και εγώ ξέρω όταν μου λέει κάτι, τι εννοεί ή πότε πρέπει να το κάνω. Νομίζω ότι πλέον λειτουργεί πάρα πολύ ομαλά.
Ο Δημήτρης, να πούμε, Εύα, είναι ουσιαστικά τα μάτια σου στον αγώνα αυτό?
Ακριβώς. Ο Δημήτρης...
Θες να μας περιγράψεις τι ακριβώς κάνει και πώς σε καθοδηγεί?
Ναι, χαριτολογώντας θα μπορούσα να πω ότι είναι όπως είναι ο συνοδηγός σε έναν αγώνα WRC. Που ας πούμε μου λέει την
αναμετάδοση
της διαδρομής.
Ναι.
Δηλαδή ας πούμε αλλαγή κλίσης.
Ναι.
Ας πούμε στα αγωνίσματα που έχουν εναλλαγές. Ας πούμε τραβέρσα δεξιά. Εύα, μπαίνουμε διπλέτα. Πες βάρος μπροστά τώρα ή απορρόφηση άλμα. Θα μου πει, ας πούμε, εδώ είναι εύκολο, δώσε ταχύτητα, εδώ ας πούμε πολύ στροφή. Διότι με προετοιμάζει για να
και
κάνω...
Και ψυχωτής παράλληλα όμως, Εύα, έτσι, δηλαδή πέρα από το... Και ψυχωτής, λέω.
Είναι πάρα πολύ. Αυτό θέλω να το πω, να το τονίσω. Π.χ. στον αγώνα του Ντάνχιλ, που για μένα περιείχε αρκετό φόβο στην αρχή, το να ξέρω ότι είμαι με τον Δημήτρη μαζί και ότι κατεβαίνουμε και ακόμα και την ώρα της διαδρομής, που θα περάσουμε σημεία επικίνδυνα, έχω και κάποιον μαζί μου που το βιώνει και με καταλαβαίνει 100%, είναι πάρα πολύ ουσιαστικό. Δεν μπορώ να το εξηγήσω ίσως σε κάποιον που δεν το κάνει, αλλά επειδή μιλάμε για extreme sport, όταν πιάνεις 90-100 χιλιόμετρα στα δυο σου πόδια, μη έχοντας πλήρη όραση, το να νιώθω ότι έχω κάποιον μπροστά μου και, είμαστε μαζί και την ώρα μέχρι να περάσει τη γραμμή του τερματισμού μου μιλάει, για μένα βοηθάει πάρα πάρα πολύ.
Εύα μου, εγώ τουλάχιστον, φαντάζομαι και οι ακροατές που μας ακούν, εγώ τουλάχιστον υποκλίνομαι μπροστά σου, γιατί μου φαίνεται πραγματικά σύλληπτο να μπορεί κάποιος με πρόβλημα όρασης να κάνει αλπικό σκι με τις ταχύτητες που μας λες ότι αναπτύσσεται. Χρειάζεται σίγουρα ιδιαίτερες ικανότητες και θάρρος που σίγουρα τα έχεις. Και τι να πω, πραγματικά χίλια μπράβο.
Ευχαριστώ.
Τώρα
ευχαριστώ,
για να καταλάβουμε λίγο, η όρασή σου σε τι ποσοστό είναι?
Κοιτάξτε, πλέον το επίσημο ποσοστό που έχει βγει από τη χώρα που έχω πάρει από τις επιτροπές και πά, είναι 89% αναπηρία, το οποίο συσχετίζεται και λίγο με το θέμα στα νεφρά μου. Αλλά στην ουσία, για να μπορώ να το περιγράψω κάποιον, εγώ δεν έχω καθόλου περιφερειακή όραση και η περιφερειακή μου όραση είναι κάτω των 5 μυρών. Σε κάθε μάτι.
Άρα οπότε, για να καταλάβουμε πώς βλέπεις δηλαδή την πίστα.
Είναι σαν να βλέπω μέσα από ένα πολύ στενό σωλήνα. Δεν έχω δηλαδή την περιφερειακή όραση καθόλου.
Αυτή λοιπόν είναι η όρασή σου, αυτή είναι η ορατότητά σου και παρόλα αυτά κάνεις σκι και κατεβαίνεις στην πλαγιά με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Πραγματικά
ναι.
Μου φαίνεται ασύλληπτο.
Για μένα, επειδή είναι η πραγματικότητά μου και επειδή γεννήθηκα με αυτό και δεν έχω δει ποτέ όπως βλέπει ένας άνθρωπος με πλήρη όραση, δεν μου φαίνεται τόσο ακραίο, αλλά αντιλαμβάνομαι πώς μπορεί να το βλέπει κάποιος που π.χ. μπορεί να μην ξέρει να κάνει σκι και να βλέπει εμένα να κατεβαίνω ας πούμε, με θάρρος και ταχύτητα αυτές τις δύσκολες πίστες. Αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι τα πάω καλά με το φόβο.
Να πούμε στον κόσμο που μας ακούει ότι εσύ έκανες σκι πριν ξεκινήσουν έτσι τα σοβαρά προβλήματα με την όρασή σου, έτσι. Τα είχαμε ξαναπεί και παλιότερα. Δεν είχες αντιληφθεί ακόμα το μέγεθος του προβλήματος.
Όχι, δεν το είχα αντιληφθεί και νομίζω, δεν είμαι σίγουρη γιατί δεν το γνώριζα μέχρι τα 16 μου, ότι δεν άλλαξε και πάρα πολύ από όσο ήμουν μικρή και δεν το γνώριζα. Δηλαδή, εγώ ξεκίνησα να κάνω σκι.
Πίστευες ότι το φυσιολογικό είναι αυτό, δηλαδή, ότι όλος ο κόσμος βλέπει έτσι?
Ακριβώς αυτό που είπατε. Εγώ ξεκίνησα δηλαδή να κάνω σκι στη Βασιλίτσα, που είναι το χιονοδρομικό κοντά στο σπίτι μου που μεγάλωσα, με μια ομάδα από άτομα που είχαν πλήρη όραση και έναν προπονητή που δεν γνώριζε ότι εγώ δεν έβλεπα καλά. Οπότε είχα την αντίστοιχη πίεση σε εισαγωγικά με όλους τους άλλους συνοθλητές μου.
Μάλιστα. Λοιπόν, αύριο έχεις Giant Slalom.
Σωστά, το γιγαντία Slalom.
Και το Σάββατο το απλό.
Ακριβώς, το Σάββατο έχουμε το Slalom Είναι τεχνικά αγωνίσματα που απαιτούν πολύ τεχνική και πολύ γρήγορες αναλλαγές. Προφανώς και οι άλλες αθλητές είναι πάρα πολύ καλές και πολύ καλά προετοιμασμένες. Θα προσπαθήσω για το καλύτερο όπως πάντα. Αγώνας είναι αυτός βέβαια, οπότε ποτέ δεν ξέρουμε τι θα φέρει. Προσπαθούμε και βλέπουμε.
Λοιπόν, Εύα μου, εμείς σου ευχόμαστε πραγματικά τα καλύτερα. Καλή επιτυχία και στους επόμενους αγώνες σου. Καλή δύναμη. Εύχομαι τα προβλήματα υγείας σου και αυτό το καινούργιο με τα νεφρά σου να μπορέσεις να το ξεπεράσεις. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό.
Θα δούμε.
Εύχομαι πραγματικά να υπάρχει καλή έκβαση. Να χαρείς τους αγώνες και να επιστρέψεις στην Ελλάδα γεμάτη. Γεμάτη ωραίες εμπειρίες.
Ευχαριστώ. Αυτός είναι και για μένα στόχος και εκτιμώ πολύ τα λόγια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά επίσης.
Γεια σου, Εύα. Γεια.
Γεια σας.
Αυτά λοιπόν και από την Εύα την Νίκου, την Ολυμπιονίκη και Χάλκινη Παγκόσμια Πρωταθλήτρια στο παρααλπικό σκι. Μας εκπροσωπεί λοιπόν στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα πάμε σε ένα δελτίο πολιτικών ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα επιστρέψουμε και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε Extra Sport, συνεχίζουμε πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Extra Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας και μέχρι τις 7 θα μείνουμε κοντά σας μαζί με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου πίσω από την κονσόλα των ήχων, μαζί με την Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, μπασκετική παρένθεση και θα πάμε στην Πηλέ, θα πάμε στο Παλατάκι, γιατί αυτή την ώρα διεξάγεται ο αγώνας του ΠΑΟΚ με το Περιστέρι. Είναι ο πρώτος μεταξύ τους προημιτελικός για το Europe Cup. Πάμε να ακούσουμε τον Ηλία το Μαγνίσαλη. Γεια σου Ηλία, καλησπέρα.
Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη και το ΠΑΟΚ Sports Arena. Βρισκόμαστε στο δεύτερο δεκάλεπτο. Το πρώτο δεκάλεπτο τελείωσε με τον ΠΑΟΚ να προηγείται με 25-18. Είναι το πρώτο παιχνίδι των προημιτελικών του FIBA Euro Cup. Και η πρόκριση θα κριθεί στο συνολικό σκορ των δύο ομάδων, οπότε και ισοπαλία να έχουμε στο πρώτο παιχνίδι. Θα λήξει το παιχνίδι στα 40 αγωνιστικά λεπτά. Στο δεύτερο δεκάλεπτο το σκορ είναι 33-20 υπέρ του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει κάνει ένα επιμέρους 8-0, το οποίο γίνεται τώρα 10-0 με τον Μπεν Μουρ και έχει μπει εκπληκτικά. Εχμή του δώρατος για τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι είναι ο Μπριν Ταϊρή, ο οποίος έχει 12 πόντους με το απόλυτο 3 στα 3 δίποντα και 2 στα 2 τρίποντα. Τώρα το Περιστέρι επιτίθεται, αλλά χάνει την προσπάθεια ο Μουράτος και ο ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία να διευρύνει ακόμη περισσότερο το προβάδισμά του. Δεν το καταφέρνει ο Άλεν και το Περιστέρι έχει την δυνατότητα να μειώσει αυτή τη στιγμή στον ευνηδιασμό και κερδίζει ένα φάουλο ο Βαν Ντούμπεργκεν. Να πούμε ότι το παιχνίδι είναι αρκετά μεγάλη σημασία, γιατί θα μπορεί να δώσει την πρόκριση στην τετράδα μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, κάτι που θέλουν και οι δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ, να υπενθυμίσουμε ότι ήταν ο περσινός φιναλίστ της συγκεκριμένης διοργάνωσης, που έχασε, έφτασε στην πηγή αλλά δεν είπε το νερό κοντά στην Μπιλμπάο τον περασμένο Απρίλιο. Το Περιστέρι βρίσκεται σε εκπληκτική κατάσταση, έχοντας 5 νίκες στους τελευταίους 5 αγώνες, ενώ ο ΠΑΟΚ είναι στην αντίθετη φάση, έχοντας 4 ήττες τον τελευταίο μήνα και θέλει να επιστρέψει στις νίκες. Αυτή τη στιγμή ο Βαν Ντούμπεργκεν εκτελεί βολές, έχοντας ευστοχή στην πρώτη, έχοντας κάνει το σκορ 25-21, 5-34 για τη λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου.
Ωραία.
Χάνει τη δεύτερη, όμως παίρνει το επιθετικό rebound, δεν καταφέρει να σκοράρει.
Ωραία. Ηλία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα επιστρέψουμε λίγο αργότερα εκεί στο Παλατάκι. Θα επιστρέψουμε όμως και πάλι στο βόλεϊ, γιατί μπορεί η γυναική ομάδα του Παναθηναϊκού να ζει μεγάλες στιγμές παίζοντας απόψε τον πρώτο τελικό στο Challenge Cup. Και όπως ακούσαμε και στο πρώτο μέρος από τον Γιάννη Παπαγεωργίου, ο οποίος θα περιγράψει τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Βάλε Φόλια για την Έρα Σπόρ στις 9 το βράδυ, ο Παναθηναϊκός θέλει σήμερα να κάνει το πρώτο βήμα. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλες στιγμές. Όμως μεγάλες στιγμές ζει αυτές τις μέρες και το Ρέθυμνο, καθώς το περασμένο Σάββατο στο κλειστό γήπεδο Μελίνα Μερκούρη γράφτηκε μία από τις πιο συγκινητικές σελίδες στην ιστορία του κρητικού βόλεϊ. Ο νέος Σόπερ λοιπόν επικράτησε με 3-0 του Πίκασου Πολύχνης, κατέκτησε την πρώτη θέση στην Πρελίγκ Ανδρών και μαζί παράλληλα και το εισιτήριο της επιστροφής στην Βόλε Λίγκ μετά από 21 ολόκληρα χρόνια. Έπειτα λοιπόν από 2 δεκαετίες αναμονής, υπομονής αλλά και αθόρυβης δουλειάς, ο νέος Σόπερ Ρεθύμνου επέστρεψε εκεί όπου πολλοί πίστευαν ότι ανήκει. Και ένας από τους ανθρώπους που πίστεψαν στην ομάδα και στα δύσκολα χρόνια είναι ο πρόεδρος της ομάδας, ο κύριος Γιώργος Βιδάκης, που είδε την προσπάθεια λοιπόν να δικαιώνεται. Και σήμερα λοιπόν είναι κοντά μας για να μας μιλήσει για αυτή τη νέα σελίδα. Καλησπέρα σας, κύριε Βιδάκη.
Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου κάνετε.
Εμείς ευχαριστούμε. Πολλά συγχαρητήρια για την ομάδα σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και δεν ξέρω αν έχουν κοπάσει ακόμα οι πανηγυρισμοί ή αν έχετε σηκώσει ήδη μανίκια από την επόμενη κιόλας μέρα και δουλεύετε το νέο σχεδιασμό.
Οι πανηγυρισμοί για μας πρέπει να έχουν κοπάσει, ενώ τη διοίκηση. Ακόμα τα παιδιά, γιατί είχαμε πολλούς νεαρούς αθλητές, ακόμα πανηγυρίζουν και προσπαθούν να καταλάβουν τον άθλο που καταφέρανε φέτο. Αν αναλογιστεί κανείς ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε και ομάδες ιστορικές του ελληνικού βόλεϊ, όπως ήταν ο Ηρακλής και ο Άρης, η Αλεξανδρούπολη, η Φλόρινα, ήταν ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Και τα παιδιά, θέλω να τους δώσω άλλη μια φορά συγχαρητήρια, καταφέρανε πραγματικά ένα άθλο και μας κάνανε όλους υπερήφανους. Αυτοί δικαιούνται ακόμη να πανηγυρίζουν, όχι ότι εμείς δεν το δικαιούμαστε, αλλά πρέπει από χθες να έχουμε ξεκινήσει το σχεδιασμό της καινούργιας χρονιάς.
Η επιστροφή της ομάδας, κύριε Βιδάκη, στα μεγάλα σαλόνια της Βόλε Λίγκ ήταν ο στόχος από την αρχή της χρονιάς που αγωνιζόταν στην Πρελίγκ ή προέκυψε μέσα από τη φετινή πορεία της ομάδας?
Κοιτάξτε, καταρχήν έχουμε ξεκινήσει ένα σχεδιασμό πριν από 4 χρόνια, ένα σχεδιασμό 5ετίας, όντας πριν από 4 χρόνια στο τοπικό πρωτάθλημα. Προσπαθήσαμε να κάνουμε αργά αλλά σταθερά βήματα. Όσο και να φαίνεται ότι το στόχο το πετύχαμε και ένα χρόνο νωρίτερα, σίγουρα δεν ήταν ο στόχος αρχικά να ανεβούμε στη Βόλε Λίγκ. Ο στόχος ήταν να φέρουμε ξανά τον κόσμο κοντά στο γήπεδο, κοντά στο άθλημα που όλοι αγαπούμε και υπηρετούμε με τόσο πάθος, να έρθει να δει βόλεϊ, να του αρέσει. Ήταν ο στόχος να φέρουμε τον κόσμο στο γήπεδο. Αυτό λοιπόν προϋπόθεται ότι να έχουμε ανταγωνιστικές ομάδες. Έτσι ξεκινήσαμε, όντας στην Α2, 2 χρόνια, κάναμε ένα σχεδιασμό έτσι ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Αυτό κάναμε και φέτο. Προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε σε μεταγραφές για να παρουσιάσουμε στον κόσμο του Ρεθύμνου μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Και βέβαια πάντα εξαρτάται και από τους αντιπάλους. Ο στόχος ήταν η γρήγορη παραμονή, καταρχήν. Mm-hmm. Αλλά βλέποντας την πορεία του πρωταθλήματος και τις ικανότητες της ομάδας μας, δεν σας κρύβω ότι μετά τον Ιανουάριο, όντας και στην πρώτη θέση βαθμολογίας τότε μαζί με τον Άρη, ναι,
είπαμε ότι
ότι δεν χάνεται, είμαστε πάρα πολύ κοντά και είναι κρίμα να μην δώσουμε το κάτι παραπάνω, αυτό που δεν μπορούμε, όπως έλεγε χαρακτηριστικά ο αρχηγός της ομάδας, ο Σταθόνος Μαρούλης, να δώσουμε αυτό που δεν μπορούμε για να καταφέρουμε να πάρουμε τον τίτλο.
Άρα λοιπόν αυτό το φυτίλι μέσα στην ομάδα σιγόκεγε αυτά τα χρόνια. Θέλετε και η επιθυμία ήταν να επιστρέψετε και απλώς να ήρθε η κατάλληλη στιγμή και οι σωστές συνθήκες για να γίνει πραγματικότητα. Έτσι, και νωρίτερα από ότι περιμένατε.
Ναι, λέγαμε πλάνο 5ετίας, βγήκε λίγο πιο νωρίς, χωρίς να ήταν αυτός ο σκοπός μας.
Άρα,
είμαστε
λοιπόν
πάντως πολύ χαρούμενοι που το καταφέραμε.
Φέτος, τι πιστεύετε ότι πήγε καλά, τι είναι αυτό το οποίο έκανε τη διαφορά φέτος και έφερε τελικά αυτή την επιτυχία?
Πέρα από τις μεταγραφές που κάναμε, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ καλοί αθλητές, πέσαμε σε μια συγκυρία να είναι και πολύ καλά παιδιά. Είχαμε άριστα αποδυτήρια, είχαν άριστα σχέσεις μεταξύ τους. Και αυτό πιστεύω ότι ήταν ο ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχίας μας. Πραγματικά ήμασταν όλοι μία οικογένεια, χωρίς προβλήματα μεταξύ μας, μεταξύ των αθλητών. Και νομίζω ότι αυτό ήταν το πιο σημαντικό στο να καταφέρουμε να επιτύχουμε το στόχο
μας. Η πολύ καλή χημεία λοιπόν, και βεβαίως συμπληρώνει και η επιστροφή, το αναφέρετε και εσείς λίγο νωρίτερα, του έμπειρου Πασαδόρου και αρχηγού της ομάδας, του Θάνου του Μαρούλη.
Ναι, από εκεί ξεκίνησαν όλα.
Με αυτή την τεράστια εμπειρία και βοήθησε από την Α2 να ανέβει στην Πρελίγκ και ούτω καθεξής λοιπόν.
Ναι.
Θέλετε να μας συστήσετε, κύριε Βιδάκη, λίγο με την ομάδα? Δώστε μας λίγο την ταυτότητά της και τα στοιχεία που την κάνει έτσι να ξεχωρίζει. Μιλήστε μας για τα παιδιά, για τους αθλητές.
Βασιστήκαμε και στην εντοπιότητα. Από τους 16 αθλητές, τα 2/3 είναι εντός Κρήτης, δηλαδή παιδιά από το Ρέθινο που ξεκινήσαν από το τοπικό να βοηθάνε την ομάδα και παιδιά από τα Χανιά. είχαμε έντονο δηλαδή, το στοιχείο της εντοπιότητας και πάνω σε αυτά τα παιδιά, τα οποία και αυτά αξίζουν ένα παραπάνω συγχαρητήρια. Είχαμε δύο αθλητές από την Αμερική, οι οποίοι ήταν και αυτοί εξαιρετικοί και σαν αθλητές αλλά και σαν άνθρωποι. Είχαμε το Σαββίδη, ένα παιδί από την Κύπρο, ο οποίος το είχε στην Εθνική της Κύπρου, εξαιρετικό παιδί και αυτό σε πολύ καλή περίπτωση, αθλητή. Και είχαμε και κάποιους αθλητές οι οποίοι ίσως ήταν από την παραπάνω κατηγορία, οι οποίοι ήμασταν τυχεροί που καταφέραμε να τους έχουμε μαζί μας αυτή τη χρονιά και να μας βοηθήσουν στην Pre-League, όπως είναι ο Χριστόπας και ο Έντι ο Ράμος. Είναι δύο κεντρικοί οι οποίοι παίζαν τα προηγούμενα χρόνια στην Α1.
Τώρα με την επιστροφή στη Volley League, τι θα αλλάξει στην ομάδα, κύριε Βιδάκη? Θα προχωρήσετε και σε άλλες μεταγραφές? Τι θα περιλαμβάνει ο σχεδιασμός ώστε να ανταποκριθεί η ομάδα στις απαιτήσεις της κορυφαίας κατηγορίας πλέον?
Πάνω σε αυτό δεν είμαι ο κατάλληλος, επειδή δεν είμαι προπονητής. Αυτό που έχω να σας πω, που έχουμε συζητήσει και με τους συνεργάτες μου, που και αυτοί αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, όλα αυτά τα χρόνια κάναμε όλοι μαζί μια συνολική προσπάθεια. Γιατί και έξω από τις γραμμές η προσπάθεια ήταν πάρα πολύ έντονη. Αυτό που πρέπει να δούμε καταρχήν είναι το προπονητικό team. Από εκεί ξεκινάμε και αυτό το team θα είναι που θα μας δώσει και το στίγμα, το τι κινήσεις χρειάζεται να κάνουμε την επόμενη σεζόν. Και να προσπαθήσουμε να τις υλοποιήσουμε, να κρατήσουμε ένα πλάνο για να είμαστε όσο δυνατό μια ανταγωνιστική ομάδα και στη Volley League.
Και γιατί ο στόχος, φαντάζομαι, δεν είναι μόνο η άνοδος που την πετύχατε, αλλά η παραμονή πάνω απ' όλα, έτσι?
Ναι, και είναι και το πιο δύσκολο. Και επίσης είναι δύσκολο γιατί εμείς έχουμε αρχίσει τώρα να συλλέγουμε πληροφορίες για το τι σημαίνει η Volley League. Όπως κάποιοι μου έχουν αναφέρει του χώρου, εντός εισαγωγικών, ότι είναι ένα άλλο άθλημα. Και σίγουρα δεν έχουμε και εμείς την εμπειρία από αυτό. Τώρα συλλέγουμε διάφορες πληροφορίες το τι σημαίνει να αγωνίζεται η ομάδα στη Volley League.
Τώρα οικονομικά η ομάδα είναι έτοιμη, κύριε Βιδάκη, για αυτή τη νέα πρόκληση? Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι πέρα από το κόστος των μεταγραφών, άλλοι προπονητές, έχετε και τα ταξίδια, αρκετά χρήματα υπάρχουν βοήθεια στην ομάδα?
Υπάρχουν. Έχουμε κάποιους χορηγούς δυνατούς που μας βοηθάνε και πάρα πολλούς και εδώ από την τοπική κοινωνία, οι οποίοι έχουν σταθεί δίπλα μας. Η αλήθεια είναι όμως ότι τώρα τα νούμερα αλλάζουν. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Και τώρα είμαστε πάνω σε αυτό το σχεδιασμό για να δούμε το budget της επόμενης χρονιάς, τι χρειάζεται και πώς θα μπορέσουμε να το καταφέρουμε. Γιατί σας έχω πει ότι ο πρωταρχικός στόχος ήταν να κάνουμε σταθερά βήματα, να μην βγούμε σε μια αγορά που να μην ικανοποιούμε τις οικονομικές απαιτήσεις των παιχτών, να χρωστάμε σε προμηθευτές, παίχτες, προπονητές και διάφορα τέτοια. Είναι το μόνο που απευχόμαστε. Οπότε καθόμαστε κάτω τώρα και έχουμε ξεκινήσει
τους λογαριασμούς.
Τους λογαριασμούς ακριβώς. Έχουμε πάρει χαρτί και μολύβι, όπως λέγανε οι παλιοί μας, και έχουμε ξεκινήσει να λογαριάζουμε.
Ο φιλάθλος κόσμος του Ρεθύμνου πώς υποδέχτηκε αυτή την άνοδο?
Ο κόσμος την υποδέχτηκε με ένα περίσσιο ενθουσιασμό. Ίσως και παραπάνω από τις προσδοκίες που είχαμε και εμείς σαν διοίκηση, σαν παίκτες της ομάδας. Πραγματικά ήταν κάτι που έλειπε. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο άθλημα αυτή τη στιγμή στην πόλη μας σε τόσο μεγάλη κατηγορία και ο κόσμος διψούσε να δει κάτι τέτοιο.
Πραγματικά
και το τελευταίο παιχνίδι ήταν πάρα πολύ κόσμος ήρθε στο γήπεδο και στον δρόμο ακόμα τώρα μας βλέπουν άνθρωποι που δεν είναι απλά γνωστοί και όλοι μας δίνουν συγχαρητήρια και ότι θα είναι κοντά στην ομάδα του χρόνου να βοηθήσουν και αυτοί με το διαρκεία τους ή με ό,τι μπορεί ο καθένας.
Πάντως να πω και ότι είναι τεράστια επιτυχία για το κριτικό βόλεϊ. Επίσης το γεγονός ότι φέτος θα αγωνίζεστε δύο ομάδες στη μεγάλη κατηγορία. Έτσι, μαζί με το νέο Όπερα αγωνίζεται και ο Όφη, ο οποίος κάνει εξαιρετική πορεία φέτος. Βρίσκεται στην πέμπτη θέση αυτή τη στιγμή και από ό,τι φαίνεται θα την κρατήσει γιατί έχει μεγάλη διαφορά στη βαθμολογία από τον Πανιόνιο και την Καλαμάτα.
11 βαθμούς νομίζω είναι η διαφορά.
Ναι, είναι πολύ μεγάλη. Οπότε νομίζω ότι θα.
Και πέρυσι βγήκε στην Ευρώπη. Το αξίζει και του Όφη γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια που κάνει την προσπάθειά του και αυτός από την Pre-League και έχει κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και τώρα οι κόποι του ανταμείβονται. Έχει μια εξαιρετική ομάδα πραγματικά και ναι, είναι χαρά και για μας που θα βρεθούμε δίπλα του να εκπροσωπούμε την Κρήτη δύο ομάδες.
Θα έχετε συνεργασία, σκέφτεστε να κάνετε παιχνίδια μεταξύ σας?
Αυτό είναι σίγουρο και ευχαριστώ και τους ανθρώπους του Όφη και τον πρόεδρο τον Γιάννη Δαντάλη και τον κύριο Ζλακλίδη που διαχειρίζεται όλα τα θέματα της ομάδας, οι οποίοι ήδη μας έχουν κάνει μια πρόσκληση για να κάτσουμε κάτω, να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις και να έχουμε ό,τι βοήθεια χρειάζεται τεχνοκρατική πάνω στο τεχνοκρατική, πώς θα σταθούμε, τι χρειάζεται για τη Volley League, πέρα από μεταγραφές, πέρα από αθλητές. Ξέρετε, είναι οι φιλοξενίες, είναι πολλά πράγματα. Εμείς εδώ έχουμε ένα πολύ ιδιόρυθμο θέμα. Όταν πρέπει να έρθουν οι αθλητές να ξεκινήσουν την προετοιμασία, είναι στο full η τουριστική σεζόν. Και πραγματικά είναι εξαιρετικά δύσκολο για μας τόσα χρόνια, γιατί φέτος, ας πούμε, είχαμε 10 αθλητές που έπρεπε να φιλοξενήσουμε και δεν υπάρχουν δυστυχώς εύκολα ξενοδοχεία ή σπίτια. Καταλήμματα, ναι. Να πούμε ότι επίσης 7 χρόνια τώρα που είναι η καινούργια διοίκηση του ΟΠΕΡ, έχουμε και τη γυναικεία ομάδα στην Α2, επί 7 συνεχόμενα χρόνια, η οποία στέκεται και αυτή πάρα πολύ ανταγωνιστικά στην κατηγορία. Και έχουμε και από εκεί
προσδοκίες μεγάλες.
Ναι, προσδοκίες. Πρέπει και αυτό μετά από 7 χρόνια να δούμε τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα για τις γυναίκες. Αλλά έχουμε και εκεί ξένη παίχτρια, που μία που δικαιούμαστε. Έχουμε παίχτριες από Αθήνα ή από άλλα μέρη που και εκεί χρειαζόμαστε φιλοξενία. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι είναι ένα θέμα.
Έχετε να διαχειριστείτε μια σειρά θεμάτων.
Ναι, ναι. Πρακτικά θέματα καθημερινά που είναι πιο δύσκολα από ό,τι ίσως ακούγονται.
Πάντως κρατάμε κάτι πάρα πολύ καλό, ότι αυτή η άνοδος νομίζω ότι θα βοηθήσει και στην προσέλκυση νέων παιδιών στο άθλημα, έτσι.
Ναι. Επίσης να πω ότι έχουμε δώσει μεγάλο βάρος στις ακαδημίες μας. Ήδη στο τελικό έπαιξε βασικό ένα παιδί από το Ρέθινο. Παίξαν και άλλα παιδιά του Ρεθίνου που ήταν γέννημα θρέμα της ομάδας. Και επίσης, αστερίσκος, όταν ήρθε πριν από 4 χρόνια, επέστρεψε στη γενέτειρά του ο Θάνος ο Μαρούλης. Επέστρεψε και κάθαμε, συζητήσαμε η διοίκηση με τον Θάνο να αναλάβει προπονητής. Μετά προέκυψε το ότι πάμε με την ομάδα να παίξω και εγώ να βοηθήσω και σαν παίκτης. Είναι τόσα χρόνια παίκτης και προπονητής ακαδημίας, υπεύθυνος ακαδημιών. Κάτι που δείχνει ότι και εκεί έχουμε δώσει βάρος και θέμε τα παιδιά να τα προσελκύσουμε. Έχουμε να ανταγωνιστούμε βέβαια το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, ειδικά στα αγόρια, πολεμικές τέχνες, ενόργανη κολύμβηση κτλ. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ανταγωνισμός για να πάρουμε παιδιά και στο βόλεϊ. Οπότε τι πρέπει να έχουμε? Πρέπει να έχουμε ένα ωραίο προϊόν, ένα καλό προϊόν. Έρχονται οι ακαδημίες στο γήπεδο να δουν τους αγώνες μας και τις άλλες ομάδες του Ρεθίμου, έρχονται τα παιδιά των ακαδημιών. Και πάμε στα σχολεία και είναι κάτι πολύ σημαντικό για να προβάλλουμε το άθλημα.
Μάλιστα.
Και να φέρουμε παιδιά κοντά στο άθλημα. Είναι ένας τρόπος, νομίζω, που είναι ο πιο σίγουρος τρόπος για να καταφέρεις να προσελκύσεις παιδιά.
Κλείνοντας, τι μήνυμα θα θέλετε να στείλετε στο φιλαθλό κόσμο της Κρήτης και του Ρεθύμνου συγκεκριμένα?
Ότι θα κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο δυνατόν, όπως κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, για να έχουμε μια ομάδα ανταγωνιστική που θα έρχεται, όποιος έρθει στο γήπεδο, να βλέπει ένα θέαμα το οποίο θα τον ικανοποιεί στο έπακρο.
Σας το ευχόμαστε, κύριε Βιδάκη. Καλή επιτυχία εύχομαι στην ομάδα. Να έχετε δύναμη έτσι να ανταπεξέλθετε στη μεγάλη πρόκληση.
Θα μας χρειαστεί.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιώργος Βιδάκης, ο πρόεδρος της ομάδας Volley Oper Ρεθύμνου, που ανέβηκε το Σάββατο και πάλι στην Volley League, στην μεγάλη κατηγορία, και μας μίλησε λοιπόν για αυτή την τεράστια πρόκληση της ομάδας του Ρεθύμνου. Λοιπόν, πέρασμα και πάλι από το παλατάκι, πάμε να ακούσουμε και πάλι τον Ηλία τον Μαγνήσαλη. Είναι σε εξέλιξη ο αγώνας του ΠΑΟΚ με το Περιστέρι. Είναι ο πρώτος μεταξύ τους προημιτελικός για το Europe Cup στο μπάσκετ. Ηλία.
Βρισκόμαστε 11,5 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του ημιχρόνου και την επίθεση έχει το Περιστέρι. Το σκόρ είναι 48-36 υπέρ του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει προβάδισμα και 15 πόντων 3 φορές στο παιχνίδι. Ο Ταϊρή είναι ο καλύτερος του παίκτης με 16 πόντους που αστόχησε πριν λίγο στην προηγούμενη επίθεση στο πρώτο σουτ. Είχε μέχρι τώρα 7 στα 7. Το Περιστέρι φαίνεται πως θα κάνει την τελευταία επίθεση του πρώτου ημιχρόνου. Στην επαναφορά είναι ο Καρτένας με 11,5 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του συμπαίκτες του coach Ξανθόπουλου. Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή τους. Ο ΠΑΟΚ έχει συμπληρώσει τα 5 φάουλ και γίνεται επιθετικό φάουλ από τον Νίκολς. Το φάουλ το κερδίζει ο Τόμας Δίμσα. Και ο ΠΑΟΚ τελικά θα έχει την τελευταία επίθεση με 11,1 δευτερόλεπτα. περιμένουμε να επιτεθεί η ομάδα του ΠΑΟΚ. Οι διαιτητές τσεκάρουν κάτι στη γραμματεία. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε, όπως είπαμε, τρεις φορές σε αυτό το δεκάλεπτο με 15 πόντους. Το Περιστέρι επέστρεψε, μείωσε μέχρι τους 8, αλλά ο ΠΑΟΚ διατήρησε και αύξησε τη διαφορά του ξανά στους 12, που είναι και αυτή τη στιγμή, και θα έχει μια ευκαιρία ακόμη να... γιατί όχι να φτάσει πάλι στους 15 πόντους ή και στους 14. Ο Ταϊρή θα κάνει την επαναφορά για το ΠΑΟΚ. Συνεχίζονται οι συζητήσεις των διαιτητών με τη γραμματεία, κάτι ψάχνουν μάλλον για το χρόνο.
Λοιπόν, εμείς πόσο θέλει ακόμα η Ηλία για να
11,1 έχουμε... δευτερόλεπτα. 11 δευτερόλεπτα και ένα δέκατο.
Πάω λοιπόν Περιστέρι 48-36. Και εμείς να πούμε ότι έχουμε δύο πολύ ωραία αφιερώματα για τον Ηρακλή και την Καλαμάτα. Παίζουν μπάλα λοιπόν οι δύο αυτές ομάδες στην Έρα Σπορ. Την Παρασκευή λοιπόν ακούστε τα αφιερώματα της Έρα Σπορ στις ιστορικές ομάδες που επανέρχονται στην Super League. Τους πρωταθλητές των ομίλων της Super League 2, τον Ηρακλή λοιπόν και την Καλαμάτα. 6 με 7 σε σύνδεση με τον 102 FM της ΕΡΤ στη Θεσσαλονίκη θα ακούσουμε το αφιέρωμα για τον Ηρακλή που θα παρουσιάσει ο Κώστας ο Κούσης. 7 με 8 σε σύνδεση με τον περιφερειακό ραδιοφωνικό σταθμό της Καλαμάτας θα συνεχίσουμε με το αφιέρωμα για τη Μαύρη Θύελλα που θα επιμεληθεί ο Βασίλης ο Κούβαλης. Όλα αυτά λοιπόν Παρασκευή 13 Μαρτίου στην Έρα Σπορ. Αφιερώματα λοιπόν για τον Ηρακλή και την Καλαμάτα που επανέρχονται στην Super League. Λοιπόν, πάμε στον Στίβο, γιατί έχουμε την ομάδα που θα μετάσχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στο Τορούν. Με 8 αθλητές θα αγωνιστεί η Ελλάδα. Με 3 αθλητές και αθλήτριες πλέον του αριθμού των ελληνικών συμμετοχών θα εκπροσωπηθούμε. Αφού σήμερα κλείδωσαν οι ελληνικές προκρίσεις στις 8. Μετά τις διαγραφές λοιπόν κάθε χώρας η ελληνική ομάδα απέκτησε 3 νέα μέλη που ήρθαν να προσθεθούν στις προκρίσεις που όλοι ξέραμε, του Εμμανουήλ Καραλή και του Μίλτου Τεντόγλου, βάσει της επίδοσής τους, του Αντώνη Μέρλου και της Ραφαέλας Πανουδάκη με θέση, αλλά και της Αναστασίας της Ντραγκομίροβα στο πένταθλο με ράνκινγκ. Πρόκειται τώρα λοιπόν για τους καινούριους, τον Ανδρέα τον Πανταζή στον τριπλούν, ο οποίος από το νούμερο 18 ανέβηκε με τις ανακατατάξεις στο νούμερο 15. Έχουμε την συμμετοχή της Δήμητρας της Τσουκαλά στα 60 μέτρα. Από το νούμερο 64 βρέθηκε στο νούμερο 36. Και τον εμποδιστή τον Χρήστο τον Παναγιώτη Ρούμτσιο, που από το νούμερο 62 ανέβηκε στο νούμερο 42. Η τελική συγκρότηση της ομάδας έγινε μετά από εισήγηση των υπεύθυνων της εθνικής ομάδας και των συντονιστών τομέων της ΕΠΙΑ. Την πρόκριση θα μπορούσε να έχει πάρει και ο Γιώργος ο Φράγκς, καθώς τελικά ο αθλητής αυτός πέρασε με 64, ο τελευταίος μάλλον αθλητής πέρασε με 64-12, αλλά ο αθλητής είχε ενημερώσει έγκαιρα την Ομοσπονδία ότι οι υποχρεώσεις του στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι στένευαν πολύ τα χρονικά περιθώρια για την παρουσία του στην Πολωνία. Λοιπόν, να σας πω ότι στο τένις με νίκη ξεκίνησαν στο μεικτό διπλό του Indian Wells η Μαρία Σάκαρη με τον Στέφανο Τσιτσιπά. Επικράτησαν με 7-5 τον Κάρεν Χατσάνοφ και Άννα Νταλίνινα. Εξασφάλισαν το εισιτήριο για τα προημιτελικά του τουρνουά στην Καλιφόρνια. Λοιπόν, να σας πω ότι η Σάκαρη με τον Τσιτσιπά στον επόμενο γύρο του μικτού θα παίξουν με το ζευγάρι Σινιάκοβα Τάουνσεντ που νίκησε τους Πέρες και Σούρς. Με στόχο βεβαίως την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Λοιπόν, και πάμε να ολοκληρώσουμε και με μια πολύ ευχάριστη είδηση, την εκκίνηση της διαδικασίας δημοπράτησης για την ανακατασκευή του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου στο Ζάπιο, το οποίο παραμένει κλειστό για περισσότερα από 12 χρόνια, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Σίδωρος Κούβελος κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας. Ο πρόεδρος λοιπόν της ΕΟΕ έκανε λόγο για μια ιστορική μέρα και τόνισε λοιπόν ότι τα έργα μπορούν να ξεκινήσουν ακόμα και μέσα στον Απρίλιο χάρη στην χορηγία της Εθνικής Τράπεζας. Είπε λοιπόν χαρακτηριστικά ότι έχει προεγκριθεί η οικοδομική άδεια από το Δήμο Αθηναίων, ότι επίσης έχει συσταθεί μια τριμελής επιτροπή με την συμμετοχή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, της Ανάπλασης Δημοσίων Έργων και της Εθνικής Τράπεζας. Η Επιτροπή συνεδρίασε και ενέκρινε την προκήρυξη του διαγωνισμού. Και πλέον λοιπόν ξεκινά και η διαδικασία της δημοπράτησης. Οι τρεις εταιρείες που έχουν επιλεγεί καλούνται να υποβάλουν εντός 20 ημερών τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Και με βάση το χρονοδιάγραμμα, όπως είπα, δεν αποκλείεται οι εργασίες να ξεκινήσουν και εντός του Απριλίου. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος, το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Αθηνών να επιστρέψει εκεί που ανήκει, ζωντανό, λειτουργικό και αντάξιο της ιστορίας του. Αυτό λοιπόν υπογράμμισε ο πρόεδρος Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ο κύριος Κούβελος, και μακάρι λοιπόν να δούμε και πάλι το, όχι μακάρι, είναι σίγουρο ότι θα δούμε και πάλι το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο στο Ζάπιο να ξαναζωντανεύει. Λοιπόν, και με αυτή την υπέροχη είδηση, εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Η Ολυμπιακή Νικοπούλου ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Η Ειρήνη Παπαζήση ήταν στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.